на стварэнне беларускага незалежніцкага блоку.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Ад заўтрашняга дня здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Такое рашэнне прыняло Міністэрства эканомікі. Лібералізацыя не закранула пакуль толькі 50 пазіцый тавараў найбольшай сацыяльнай значнасці – хлеб, муку, соль, некаторыя тавары для дзяцей і вырабы медычнага прызначэння. Праваахоўныя органы не допустить проведение установчего съезду белорусской христианской демократии на Кастрычнинской площади Менску, заявил министр внутренних справ Анатоль Куляшов. Неглядячи на то, что Менгарвыканкам дозволил провести съезд у Палацы культуры Менского тракторного завода, администрация Палацу этого покуль не подтвердила. Съезд запланированный на 31 Кастрычника. От вересня в Беларуси протягивается рост захворывания на грипп и простуду. Только за апошні тыдзень колькасть хворых павялічылася больш чым на 20%. У пятым менскім шпіталі абвяргаюць чуткі, што тут ад свінога грыпу памерлі два чалавекі. Суд Ленінскага району Менску пакараў арыштам на двое сутак дырэктарку ЖЭУ нумар 82 Алену Махніцкую. Падставай стала тое, што ў сутарэні дому нумар 12 па праспекце Ракасоўскага былі замураваныя кошкі разам з кацянятамі. Адно кацяня ў выніку загінула. У міліцыю звярнуліся абаронцы жывёлаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Больш за 90 чалавек загінулі, больш за 200 былі паранены ў выніку выбуху ў пакістанскім горадзе Пешавар. На шматлюдным рынку ў цэнтры гораду падарваўся кіраваны смяротнікам аўтамабіль. Сённяшні тэракт стаў самым цяжкім у Пакістане за гэты год. НАТО і Еўразвяз асудзілі напад баевікоў на гатэль ААН у Кабуле. У выніку нападу трох узброеных баевікоў на гатэль загінулі 6 супрацоўнікаў ААН і 3 афганцы, 9 супрацоўнікаў ААН параненыя. Паводле дадзеных паліцыі, нападнікі былі забітыя падчас перастрэлкі. Прэзідэнт Боснія Жэлька Комшыч адмяніў свой візіт у Швецыю на знак пратэсту супраць датэрміновага вызвалення экс-прэзідэнткі Рэспублікі баснійскіх сербаў Беляны Плаўшыч са шведскай турмы. Іран дасць афіцыйны адказ на прапановы сусветнай супольнасці адносна сваёй ядзернай праграмы ў чацвер. Аб гэтым паведамляюць іранскія медыі. Раней паведамлялася, што Тэгеран выкажа згоду з асноўнымі прапановамі, але запатрабуе ўнесці ў праект шэраг зменаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг